No Concello de Mugardos existe un grupo de veciños e veciñas que están preocupados por recuperar o patrimonio, concretamente a antiga Escola Indiana de Franza, que se encontra nun grave estado de deterioro. Achegámonos a taló para falar co historiador Miguel Rodríguez, que ademais no ano 2021 escribiu un libro e tamén se formou unha exposición para alertar un poquinho da situación e comentar a historia desta escola. Miguel Rodríguez, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
E que nese ano, no 2021, cumpliéronse 100 anos da creación, por aquel entonces, da institución escolar Franza Seijo. Cal é a súa historia desta escola que comezou a funcionar no ano 1927?
Sí, pois esta escola é froito, como ben dís, dunha sociedade que se fundou na Habana en decembro do ano 1921, unha sociedade formada por emigrantes da parroquia de Santiago de Franza, tanto de Franza como do Seixo, que deciden reunirse para crear unha sociedade que tiña como obxectivo principal a construción de un plantel escolar, como se chamaba daquela época, as escolas, un plantel, eles se chamaban plantel, unha escola coa que poder escolarizar aos nenos e nenas da parroquia diante do deterioro que daquela sufría a escola pública. Entonces, eles, seguindo o ronsel de outras moitas sociedades que abordaron tamén a construción da escola, pois tomaron esta decisión. Entonces, constituíron a sociedade e nada, moi rápido, xa no ano 22, se fan cos terreos para construir a escola, que están situados, ademais, eles así o decían nos estatutos, que teñan que estar situados entre a Igrexa de Franza e o Cruceiro. Entonces, os terreos pois son donados por unha banda por Fernando San Juan, un veciño de Franza, e a outra parte por outro veciño de Franza, que se chama Nicolás Pazos, que cede a súa parte tamén prácticamente a un prezo simbólico.
Canto tempo estivo en marcha esta escola, Miguel?
A escola estuvo en marcha, pois, digamos, funcionando a pleno rendimento, se inaugurou no ano 27, pouco tempo, a verdade, hasta o ano 32. No 32 empezan a xurdir problemas económicos de unhas relacións non moi boas entre a sociedade principal na Habana e unha delegación que estaba constituída na parroquia. Entón, a partir dese ano, pois, toman en principio a decisión de cerrar a escola, a ver se solucionan os problemas, pero xa nunca máis se volveu a abrir. Hai que decir tamén que contribúe a este curto funcionamento da escola no tempo, que no ano 29 se inaugura un gran grupo escolar, que é o que está ahora mismo situada na Avenida Francisco Vizoso, ao lado do casino. Entonces, unha escola moitísimo de gran envergadura, entonces xa os nenos xa foron para esta nova escola e, digamos, a outra quedou un pouco abandonada, entre comiñas.
En que estado se atopa, así brevemente, que estado se atopa o inmoble e cales son as accións, recabachedes firmas, e que pedides,
sí,
cal podía ser a solución para esta escola,
sí,
de Franza?
Sí, sí. Bueno, pois como ben dixetes na introdución, no ano 21, o compañero Jorge Gómez e Maiseu, diante do progresivo deterioro que tiña a escola, pois foi como fixemos esta exposición ao libro, para un pouco tamén para que a veciñanza de Franza tomara un pouco conciencia e lembrara un pouco que por aí había unha escola que había que recuperar. Ahora mismo está peor, porque xa se afundiu unha parte do tellado. Entonces, de aí surdiu a iniciativa dunha serie de veciños de Franza, que podemos citar a Marisa e Mari Carmen Pérez Vila, a Choli Martínez Vizoso, con pasados indianos, as tres, con pasados, con antecedentes, con descendentes de indianos, non? E tamén os irmáns Joan e Loi Rico. Entonces, se acadaron firmas, que un total de 888 firmas, que se entregaron no mes de setembro deste ano no Concello de Mugardos. E o que se pide fundamentalmente, por unha banda, é catalogar o edificio dentro do Plan Xeneral de Ordenación Urbana, que non estaba, e por outra banda, instar ao Concello a que inicie negociacións coa Igrexa Católica, que non falamos deso, que é ahora mismo é a propietaria do imoble, para ver se pode haber unha cesión ou cualquier outro tipo de figura que permita recuperar o edificio para o patrimonio público,
pues,
para facer, se fala, podía facer un centro de interpretación idiano, bueno, cualquier tipo de centro social, cultural, e fundamentalmente o que é a recuperación do edificio, que é unha mágoa, que o edificio, seguindo os pasos que lega, pues vai a acabar derrubándose totalmente, non?
De acordo. Bueno, pois esta é a petición deste grupo de veciños do Mugardos e que xa recabaron firmas entregadas tamén ao Concello para a recuperación desta antiga Escola Indiana de França. Miguel Rodríguez Graciñas, por non lo contar.
Vale,
a ver se hai
moitas gracias.
Saludos.
Moitas gracias. Veña, hasta logo.